Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. I byen Newcastle helt vest i Pennsylvania lå det en gang et gammelt herskapshus. Huset ble reist av den rike forretningsmannen Alexander Crawford og sto ferdig i 1859. Det var umulig å ikke legge merke til bygningen, som var usedvanlig stor og overdådig. Innbyggerne hvisket om at Crawford måtte ha bygget det for å tilfredsstille sitt oppblåste ego. Murhuset strakk seg over 3 etasjer og hadde hele 33 rom. Det lå idyllisk til på toppen av en liten ås og hadde utvilsomt byens vakreste utsikt. Crawford og familien hans bodde i huset helt frem til hans død. Avisene skrev at han hadde gått bort etter å ha pådratt seg influensa. I byen gikk det likevel rykter om at det var noe helt annet som hadde tatt livet av gamle Crawford. Noen mente at han ble funnet hengende fra en takbjelke i dagligstuen. Andre hevdet at han hadde kastet seg fra et vindu i 3. etasje. Kort tid etter Crawfords død gikk også hans kone bort. Ikke lenge etter forlot alle barna deres Newcastle. Det var mange som lurte på hvorfor ingen av dem arvet det ærverdige huset. Årene gikk, og det gamle Crawford-huset sto stadig tomt. Flere år senere returnerte Crawfords eneste gjenlevende sønn til Newcastle. Han la blomster ved foreldrenes grav før han reiste hjem til New York. Mange syntes det var merkelig at han ikke ønsket å besøke barndomshjemmet. Så snart han var tilbake i New York, sørget han for at huset ble solgt til en veldedig organisasjon. Han var åpenbart ikke ute etter penger, og ville ha kun $1 for huset. Som om ikke det var nok, donerte han flere $1000 til den samme organisasjonen. Hans eneste krav var at en del av pengene skulle brukes til å fjerne alle peisene i huset. Dette var veldig viktig for ham, men da han ble spurt om hvorfor, nektet han å svare. Det eneste han sa, var at det ikke kunne være åpen ild noe sted i huset.
Dermed ble huset omgjort til et barnehjem, men det viste seg snart at dette ikke var et trygt sted for barn. Engene utenfor huset var nemlig spesielt utsatt for brann om sommeren. I tillegg var det dobbelt jernbanespor like nedenfor huset. Det skulle ikke ta lang tid før de ble rammet av en tragedie. En varm sommerdag dro 4 jenter fra barnehjemmet ned til en liten elv for å bade. For å komme seg dit var de nødt til å krysse togsporene. Uten en skikkelig planovergang eller gjerder var det en dødsfelle for små, uforsiktige barn. På vei hjem igjen fra elven ble de møtt av et digert godstog på sporet. Toget sto stille og ventet på reparasjoner, så jentene bestemte seg for å krysse skinnene. Motoren buldret og overdøvet lyden av passasjertog som kom i full fart på det andre sporet. Idet jentene løp forbi godstoget, ble de truffet av passasjertoget. Alle 4 døde på stedet. Kort tid etter ulykken ble barnehjemmet stengt. Nok en gang ble huset stående tomt i en lengre periode før det ble kjøpt av et utleiefirma. Men huset var i svært dårlig stand, og ingen var interesserte i å flytte inn. I løpet av 20 år ble det kun leid ut 1 gang. En ung familie bodde der, men de flyttet ut igjen etter kun noen måneder. Dermed ble huset igjen stående tomt, ensomt og forlatt. Hagen ble til en jungel, og planter vokste vilt oppover veggene. Det var ingen som ofret huset en tanke.
Det var ikke før i 1967 at det endelig skulle bli liv i Crawford-huset igjen. Det flyttet inn en rund og velstelt mann som het Gerald. Han var kiropraktor, men arbeidet i tillegg som hypnotisør. Gerald var veldig glad i mennesker, og alle som møtte ham var enige om at han var en vennlig og sympatisk mann. Han passet egentlig ikke inn blant knuste ruter og store, støvete rom. Likevel bestemte han seg for å leie Crawford-huset. Gerald var nyskilt og hadde lite kontakt med sin eneste sønn. Dessuten hadde klinikken hans nylig stengt ned på grunn av flere regelbrudd. Detaljene nådde aldri pressen, men det gikk rykter om alvorlige hendelser. Da Gerald fikk se huset for første gang, følte han en umiddelbar tilknytning til det. Til tross for at det var gammelt og nedslitt, hadde det fremdeles en del av sin gamle pomp og prakt i behold. Et av de største trekkplasterne hadde likevel vært prisen. Etter bruddet og stengingen av klinikken var dette midt i blinken for Gerald. Da han signerte kontrakten, hadde han likevel ingen anelse om at han skulle bli husets siste leieboer. Huset ble leid ut som det var. Derfor ble det Geralds oppgave å rydde, vaske og reparere det slitne huset. Hele den første uken hadde gått med til å feie opp støv og fjerne gammelt rot. Gerald var så opptatt med å få i stand huset at han ikke merket at noe var forferdelig galt. En natt da Gerald lå og sov i andre etasje, ble han vekket av et voldsomt brak som fikk hele huset til å riste. Han spratt opp av sengen og fant frem en lommelykt. Etter å ha tatt på seg tøflene, begynte han å lete gjennom det digre huset. Han undersøkte hvert eneste rom i andre etasje, men la ikke merke til noe uvanlig. Til slutt kom han til inngangshallen. Her ble han stående og lytte, og han kunne ikke høre noe som helst. Gerald bestemte seg for at det måtte ha vært en merkelig drøm, og begynte å gå tilbake mot trappen. Men da lyset fra lommelykten hans traff den store trappen, stanset han brått. Like foran det første trappetrinnet svevde en slags røyksky. Røyken beveget seg stille i små virvler, men ga ikke fra seg en eneste lyd. Gerald ble bare stående og studere skyen før han gikk forsiktig nærmere. Han strakk ut en hånd så fingertuppene så vidt rørte røyken. Skyen løste seg opp og forvandlet seg til en tykk, iskald tåke. Den omkranset han og føltes umiddelbart iskald mot huden. Plutselig var det som om han ikke lenger kunne røre seg. Det var som om tåken hadde grepet tak i hver eneste muskel og holdt dem fast. Tusen hender klamret seg fast mens tåken sløret til synet hans. Gerald forsøkte å vri seg løs, men det var nytteløst. I neste øyeblikk løste tåken seg opp, og han fikk tilbake kontrollen over kroppen. Da han igjen kunne se klart, oppdaget Gerald at han ikke sto i bunnen av trappen lenger. Han hadde ikke merket at bena bevegde seg, men nå var han tilbake på soverommet igjen. Gerald kikket forvirret rundt seg mens han prøvde å forstå hva som foregikk. Han var sikker på at han ikke hadde gått opp trappen til soverommet selv. Men Gerald var en fornuftig mann, og mente det måtte finnes en naturlig forklaring. Han klarte likevel ikke å forstå hva som hadde skjedd. Hadde det hele vært en drøm? For å roe nervene gikk han til kjøkkenet for å lage seg en kopp kaffe. Så gikk han tilbake til sengen sin.
Gerald våknet brått da han kjente iskalde fingre som rørte ved føttene og ved knærne. Han sperret opp øynene og stirret rett inn i den hvite tåken. Den svevde over sengen hans og presset han ned så han ikke fikk puste. Gerald forsøkte å rive seg løs, men tåken holdt ham fast. Han prøvde å skrike, men klarte ikke å presse frem en eneste lyd. Lungene hans ble tømt for luft, og mørket trengte seg på. Så ble alt svart. Da han våknet igjen, hadde tåken forsvunnet. Huset var igjen stille og fredelig, og Gerald gikk ut for å hente et glass vann. Da han kom inn igjen på kjøkkenet, sto hver eneste skapdør på vidt gap. Kjeler og panner lå strødd utover gulvet, og glass og tallerkener var knust. I tillegg var maten i kjøleskapet kastet rundt og smurt utover veggene. Opplevelsen hadde rystet Gerald, og han hadde lyst til å flytte ut med det samme. Men han hadde verken penger eller noe sted å dra, og hadde ikke noe annet valg enn å bli værende. Han fortsatte å restaurere det gamle huset. Etter alle reparasjonene hadde han ikke lenger råd til å betale husleien. men utleieren lot han bli boende. At Gerald pusset opp huset var bedre enn at det sto tomt og fortsatte å forfalle. Gerald fortsatte å utforske det digre huset. Det var så mange rom at han ikke visste hva han skulle gjøre med dem. Derfor begynte han å la vanskeligstilte ungdommer flytte inn på de tomme rommene. De fikk bo der gratis så lenge de hjalp til med oppussingen. Ukene gikk uten at Gerald så den hvite tåken. Likevel fortsatte det å skje uforklarlige ting. Dører og skap ble åpnet og lukket helt av seg selv. Plutselige brak drønnet gjennom huset, og man kunne høre lav hvisking fra veggene. Gerald ble ikke lenger skremt av disse hendelsene, men var nå i ferd med å bli besatt. Det var som om huset forsøkte å fortelle ham noe, og han følte at det var hans oppgave å komme til bunns i mysteriet.
En dag da Gerald utforsket huset, oppdaget han noe han ikke hadde lagt merke til før. En av veggene i tredje etasje var nå dekket med merkelige symboler og bokstaver. Hver av tegnene var satt inn med et slags rutenett, og ved siden av var det tegnet et stort pentagram. Det var også tegnet flere symboler inne i pentagrammet. Gerald forsøkte å tolke hva dette kunne bety, men det ga ikke noen mening for ham. Gerald fortsatte å pusse opp, men det dukket stadig opp nye skader som måtte repareres. Samtidig returnerte en ung mann til Newcastle etter å ha tjenestegjort i Vietnam. Han het Jack Sweeney og var bare 21 år gammel. Jack var en ung mann med en brokete fortid. Etter at samtlige medlemmer av familien hans hadde dødd i en husbrann da Jack var liten, hadde han vært inn og ut av fosterhjem. Da han kom tilbake etter krigen, visste han ikke hvor han skulle gjøre av seg. Det var frem til han hørte om en vennlig, middelaldrende mann som bodde i Crawford-huset. Jack dro for å snakke med Gerald og fant snart ut at de delte flere interesser. Etter all ulykken som hadde rammet familien hans, hadde nemlig Jack blitt svært opptatt av det overnaturlige og okkulte. Gerald var strålende fornøyd. Han satt pris på samtalene, og Jack kunne samtidig hjelpe til med oppussingen. Problemet var bare at Gerald hadde gått tom for penger, og kunne ikke betale for materialer til å fortsette restaureringen. Han hadde ikke engang råd til å betale strømregningen. Vinteren nærmet seg, og han var nødt til å gjøre noe. Uten en eneste peis i huset, ville han og den unge mannen møte en grusom vinter. Gerald innså etter hvert at huset kunne være løsningen på problemene hans. Han hadde lest seg opp på byggets historie, og begynte å spille inn små fortellinger. Med Jacks hjelp gikk han i gang med å gjøre i stand huset til omvisninger. Snart dukket opp en annonse i lokalavisen med teksten «Opplev et ekte hjemsøkt hus fylt med hemmelige ganger. Kun $5 for to personer.»
De fortapte sjelers hus var åpent for gjester. Den første som kom var en ung journalist fra lokalavisen. Det første hun la merke til var stanken av røkelse og parfyme. Huset var mørkt, og inngangshallen var kun lyst opp av et par stearinlys ved trappen. Gerald begynte så å introdusere huset. Mens han ledet journalisten fra rom til rom, fortalte han om husets historie og hans egne erfaringer. Journalisten studerte de støvete veggpanelene, den oppsprukne malingen og de tomme rommene. Huset var så godt som ribbet for møbler. Det eneste hun kunne se var et par gamle bokhyller og noen få skjeve speil. Selv om Gerald fortalte med innlevelse, var det ingenting ved huset som virket skummelt eller overnaturlig. Det fremsto bare som et gammelt, nedslitt hus. Gerald ble nervøs og fryktet at en dårlig anmeldelse kunne ødelegge for planene hans. Plutselig begynte en flaske å sveve noen centimeter over et bord. Journalisten sto frosset i skrekk idet flasken ble kastet opp i luften og landet på den andre siden av rommet. Gerald skjønte umiddelbart at hun var overbevist. Og med det skulle det hjemsøkte Crawford-huset få strålende anmeldelser. Det skulle ikke ta lang tid før fortellingene spredte seg gjennom byen. Folk strømmet nå til for å oppleve huset på nært hold.
Etter hvert kom det flere folk fra andre byer, bare for å oppleve det hjemsøkte huset. I stedet for å lede dem gjennom huset, ga Gerald dem et stearinlys og et lydopptak. På disse opptakene fortalte han om husets mørke historie. De besøkende lyttet til fortellingene om Crawford-familien, barnehjemmet og Geralds egne erfaringer. Gerald malte røde piler på gulvet som de besøkende måtte følge. I et av rommene satte han opp et bord som fikk det til å ligne en spirituell seanse. Mange av de besøkende opplevde mystiske hendelser i huset. De fortalte om bøker som falt ned fra hyller, og vinduer som plutselig åpnet seg. Gerald dokumenterte ivrig alt det de kunne fortelle. Det føltes som kreftene i huset hadde ventet på muligheten til å vise seg frem. En kveld da Gerald var alene hjemme, kom det to søstre for å se det hjemsøkte huset. Han ga dem hvert sitt stearinlys, og ba dem følge de røde pilene. Da de kom tilbake fra turen, spurte de Gerald hvem den unge mannen var, og hvorfor han hadde nektet å snakke med dem. Gerald fortalte at det ikke var noen andre enn han i huset, men søstrene insisterte på at han tok feil. De hadde nemlig sett en ung mann som hadde fulgt etter dem inn i hvert eneste rom. Ifølge søstrene var han høy, blond og hadde svarte klær. De antok at han var en del av omvisningen, men han svarte ikke på noen av spørsmålene deres. Til slutt hadde de forsøkt å gå bort til ham, men den mystiske mannen hadde bare rygget unna før han forsvant i mørket. Gjest etter gjest fortalte om denne unge, blonde mannen som alltid var kledd i svart. Gerald så han aldri selv, men flere mente at den svartkledde mannen hadde fulgt etter dem. Andre ganger ble de besøkende forfulgt av en gråkledd kvinne som hulket og gråt. Andre så en gammel mann med bart og tweedjakke. Gjestene fortalte Gerald om møbler som hadde begynt å sveve, dører som smalt igjen, og mystiske, hviskende stemmer. Noen av dem så også den hvite tåken.
Selv om Gerald ikke hadde noen forklaring, var han likevel fornøyd. Han fortalte at han endelig hadde kontroll over situasjonen, for ingen ble tross alt skadet. Og innen året var omme, hadde 2000 mennesker vært på omvisning i huset. Flere unge mennesker flyttet etter hvert inn hos Gerald. Crawford-huset ble nesten et fristed for unge menn som returnerte fra Vietnam. Men etter hvert bestemte politiet seg for å gripe inn, og snart begynte de å arrestere alle som holdt til i huset. For politiet likte ikke at ungdommer festet og drakk der om nettene. Det dukket stadig opp flere nysgjerrige besøkende. En kvinne som het Nancy dukket opp flere ganger. Hun var fascinert av huset og følte stadig et behov for å returnere. En kveld gikk hun alene rundt i huset i håp om å få øye på et gjenferd. Men da hun skulle gå ned trappen, kjente hun at noe grep tak i henne og kastet henne forover. Hun falt nedover trappen og kollapset på gulvet. I noen sekunder lå hun der alene, i mørket. Huset var helt stille, bortsett fra Nancy, som gispet etter luft. Men plutselig ble stillheten brutt av en høy, skingrende kvinnelatter. Latteren runget gjennom rommet mens Nancy kikket rundt seg. Stearinlyset hennes hadde slukket idet hun falt ned trappen. Det hadde trillet vekk og lå et par meter foran henne. Plutselig blusset flammen opp igjen, og lyset begynte å brenne av seg selv. Nancy reiste seg og løp ut mens den mystiske latteren runget i veggene. Dette var første gang huset hadde forsøkt å skade noen. Snart skulle Gerald forstå at dette var ment som en advarsel.
En dør ble slengt opp og traff nesten en av gjestene i ansiktet, og kraftige eksplosjoner fikk huset til å riste. En dag oppdaget Gerald at en av dørene hadde blitt fullstendig smadret. Tidligere kunne møblene sveve noen centimeter over gulvet, men nå ble de røsket opp før de smalt i gulvet med et brak. Gerald ble bekymret. Han begynte å få en følelse av at han hadde terget opp noe i huset. Hver kveld følte han at det var noe som forsøkte å gripe tak i ham. Han fortalte en journalist at det føles som om noen eller noe forsøker å besette meg. Ikke lenge etter kom Nancy tilbake med moren og søsteren sin, men denne gangen skjedde det ikke noe uvanlig. Etter turen satt Nancy, moren og søsteren seg i bilen og kjørte vekk fra huset. På vei ut av byen så de to grønne lys på himmelen. Da de kjørte videre, forvandlet de grønne lysene seg til et par øyne. I neste øyeblikk begynte bilen å riste voldsomt. Nancys søster forsøkte å holde bilen stødig, men den spant ut av kontroll. Det var noe som tvang dem over i motsatt kjørefelt. De kunne se lysene fra biler som kom kjørende mot dem. Nancy grep tak i rattet og vred det om. Bilen svingte brått og kjørte av veien og ned i en åker. De bremset, og bilen stanset omsider. Da de kikket opp på himmelen, var de grønne øynene borte. Snart forsto de at de ikke var de eneste som hadde opplevd dette. Gerald dokumenterte alle gjestenes opplevelser, og flere av historiene begynte å danne et mønster. Mange av gjestene hadde ikke opplevd noe spesielt inne i huset, men da de kjørte ut på veien, fikk de seg en ubehagelig overraskelse. Flere fortalte at de havnet i en slags transe før de ble dratt over i motsatt kjørefelt. Andre hevdet at de plutselig ble besatt av å kjøre til kirkegården som lå noen kilometer nord for huset. Dette var kirkegården der hele familien Crawford lå begravet. Ingen av de besøkende hadde foreløpig blitt alvorlig skadd, ikke før huset fikk besøk av tre unge menn. De vandret gjennom huset uten å oppleve noe spesielt.
Neste morgen så Gerald et bilde av de tre mennene i avisen. Kort tid etter at de hadde kjørt fra huset, hadde de mistet kontrollen over bilen og krasjet. To av dem hadde omkommet umiddelbart. Gerald ble overveldet av dårlig samvittighet. Han var overbevist om at det var huset som hadde tatt livet av mennene. Kanskje burde han aldri ha åpnet huset for besøkende. Han samlet så de andre leieboerne for å diskutere situasjonen. Han ville ikke stenge dørene, men han ønsket heller ikke at flere skulle dø. Samtalen ble avbrutt av en kraftig eksplosjon fra overetasjen. De gikk for å undersøke, men fant ingenting. Likevel kunne de føle at huset var forbannet. Gerald var desperat. Det føltes som om huset hadde vendt seg mot han. Det hang nå klynger av den hvite, iskalde tåken i hvert eneste rom. Hvor enn de gikk, virket atmosfæren fiendtlig. Gerald bestemte seg for at han var nødt til å prøve å snakke med huset. Han arrangerte derfor en seanse. Gruppen låste alle dørene og satte seg ned ved det runde bordet. Ettersom Jack hadde mye kunnskap om det okkulte, ble han valgt til å lede seansen. Han tente så lyset midt på bordet før han henvendte seg til åndene. Før han rakk å si noe mer, skrudde taklampene seg på. Lyset slo de seg av og så på igjen i rask rekkefølge. Mens lampen flimret, falt plutselig en av mennene bevisstløs om på gulvet.
Samtidig begynte Jack å føle seg merkelig. Han kjente en iskald hånd på ryggen hans og klarte ikke å røre seg. Så føltes det som om hånden passerte gjennom ham. Det var som om noe tok kontroll over kroppen hans da hendene plutselig løftet seg i været. Jack begynte å rope vilt rundt seg. Han var vanligvis en stille og rolig mann, men nå banket han neven i bordet. Lysene skrudde seg helt av igjen. Den eneste lyskilden var stearinlyset midt på bordet. Det ristet da Jack slo i bordet. Han snudde seg og løftet hendene som om han skulle kvele vennen sin. Det brøt ut et komplett kaos rundt bordet. Gruppen skjønte at noe var alvorlig galt. To av dem reiste seg og løp bort til lysbryteren. Mens de løp, følte de at det var noe som grep etter dem. De fikk skrudd på lyset, og brått var det som om luften i rommet ble lettere. Jack senket armene. Han forsto ikke hva som hadde skjedd. Det var ikke han som hadde brølt og slått i bordet. Han hadde følt en kraft som forsøkte å besette han. Jack var overbevist om at han ville være fortapt dersom vennene hans ikke hadde skrudd på lysene. Til tross for disse hendelsene ble Gerald boende i huset. Han følte at han og huset hadde et ubeskrivelig bånd til hverandre. Noen uker etter seansen dukket politiet opp på døren. Bystyret hadde erklært at huset ikke lenger var trygt å bo i, og Gerald og de unge mennene ble tvunget til å flytte. Gerald fikk aldri en ordentlig forklaring på hvilke regelbrudd som var oppdaget. Uansett hvor hardt han kjempet, fikk han aldri lov til å vende tilbake til huset. 4 måneder senere fikk brannvesenet en melding. Klokken 6:30 på morgenen den 9. oktober 1970 sto det 110 år gamle Crawford-huset i full brann. Brannvesenet rykket ut og brukte 4 timer på å slukke brannen. Men så snart de dro, kom den knitrende lyden av flammer tilbake. 1 time senere klatret flammene igjen oppover husveggene. Brannvesenet rykket ut igjen, men denne gangen klarte de ikke temme flammene. Noen dager etter brannen begynte Jack Sweeney å oppføre seg merkelig. Han vandret rett ut fra stedet han jobbet, og kom aldri tilbake. Vennene hans ble bekymret, men fant han til slutt ved elvebredden, like ved det nedbrente Crawford-huset. Jack insisterte på at han skulle reise med en hjemmelaget flåte til New Orleans. Vennene hans mente det var galskap, men han nektet å lytte. 2 dager senere ble liket hans funnet i elven. Selv om huset var borte, hadde det nektet å gi slipp på ham.
Moderne medier.